Baie welkom by die vierde sessie van Landbou Diskoers hier by die Woordfees. My naam is Johan Kirsten en my ander mede-aanbieder Lucille Botha. Ons is nie veekundiges nie, so ons gaan probeer om die veekundiges aan die praat te kry en hopelik die gehoor ook te betrek. So ons gesels vandag oor die veekunde dissipline as deel van die gespreksreeks om die eeuwfeestviering van die universiteit en spesifiek die landboufakulteit te koppel aan die woordfeest 100% tema. En ons het 'n paneel van drie wat ek net vir julle gaan voorstel, maar ek dink is belangrik om net weer te begin om te herinner dat die landboufakulteit is een van die eerste vier fakulteite van die Universiteit van Stellenbosch toe hy destijds in 1918 gestig is. Landboudisciplines is reeds destijds by die Stellenbosch College en die Victoria College aangebied en aan studente grade toegeken. Maar met die vestiging van die Universiteit van Stellenbosch in 1918 is daar 'n hele reeks van rigtings aangebied. Agronomie, veeteelt, landboubotanie, landbouchemie, veeartsenykunde, entomologie, pomologie en wynkunde. Nou, ons het maandag oor wyn gepraat en ons het dinsdag oor vrugte en tafeldruiwe gepraat en woensdag landbouekonomie gepraat. En donderdag praat ons oor die veekundebedryf en die interaksie van die veekundebedryf met die verskillende dissiplines wat belangrik is vir die veekundebedryf, soos veeteelt, waaronder genetika natuurlik belangrik is, pluimveekunde, skaap en wolkunde, en meer onlangs soos die dissipline verander het, spesifiek vleiskunde, dierevoeding en ook aquakultuur. So al daardie dissiplines maak uit deel uit van ons gesprek in terme van hoe Stellenbosch Universiteit 'n impak het breer in die bedryf as sulks. So ons het 'n hele reeks van groot name in die veekunde departement, as ek hom nou so mag noem, gehad oor die jare. Professor Frans van der Merwe is 'n bekende gees, wat later ook DG van die departement van landbou was. Professor W.A. Vosloo, ons het hom altyd genoem toe ons studente was, Vark Vosloo. Professor Heidenreich, Professor P. de Wet, wat allemaal departementshoofde was, en dan ook Oom Lam Vosloo was ook in die departement, so die twee Vosloos was nogal bekend, en dan Prof. James, hy is die pluimveeman. So, ons het dan die drie gaste hier, eerstens Prof. James, wat sê dat 1972 lid van die departement was, dan langsom Professor Christian Kruiwagen, wat van 1996 tot 2016 permanente lid van die departement was, ook een grootste deel daarvan departementshoof, en dan die jonger weergawe in die departement, Lou Hofman, wat tans professor in die departement is, en is hier in 1997, en dees daar baie, hy werk op die vleiskunde afdeling, en ook die Saatchi Chair in vleiskunde bekleed. So ons het 'n hele reeks van groot name in die bedryf, daar is meer as 40 jaar, meer as helfte van die bestaan van die universiteitse kennis hier opgevang, op die verhoog vandag, so dat ons kan lekker gesels. So ek wil sommer dan inval, en eerstens net, voor ek inval, miskien net weer herinner aan, aangesien het 100 jaar is daar een groot diner vir die landboufakulteit op 4 Mei by die Spier Wynlandgoed, waar julle allemaal uitgenooi is, so kyk bykie uit na die kennisgewings en maak seker julle is daar. Goed, kom ons gaan bykie terug in die geskiedenis in, die twee ou manne, Christian en James, kan julle miskien bykie vir ons terugvat in die geskiedenis van die ontwikkeling van die departement, hoe dinge gelyk, hoe verskil het van vandag, wat was die vernaamste disciplines en die vernaamste eienskappe, en hoe verskil die departement in sy vooruitgang en sy geskiedenis van die laaste 40, 50 jaar van die departemente van die ander universiteite soos Pretoria, KwaZulu-Natal en Vrystaat. So dit is 'n bietjie vir ons 'n terugblik kan gee, en dan sal ons daarna 'n bietjie meer oor die toekoms gesels. Dankie. Hou met na by jou mond.
Ja, dit is nogal iets besonders. Ek is nou eindelijk een pluimveekundige, nie een veekundige nie. Dit is nou net dit duideliker. Ek het hier van die vroegere boeken ook saamgebring, en die titel hiervan is The Chromosome Method of Intensive Poultry Production of Poultry Culture. Nee. En het ek nou die datum gesê? 1928. Ek het so 'n klein aanhalingkie wat ek dink ons behoort van kennis te neem. Poultry culture has simply been our means to an end. Dit is nou daai mense in daai tyd, nê. The poultry business has made us our own master. Mooi, nê? It has given us a new vision and provided us and our loved ones with those things which they desire and deserve. Now, something about the poultrologists, dis nou die pluimvee mense, nê. Poultrologists as a class are a peculiar people as compared to others in different occupations. Taking them as a whole, they are the finest class of people in the world. Nou, dames en here, pluimvee boere in Suid-Afrika, moet ek sê, was van die vroegste tye af daarop ingestel om rekords te hou en die bedryf op 'n hoë vlak te kry. Dit is inherent en dit is ook die noodsaaklike onderbou in pluimveeproduksie. Jy moet presies weet wat jy voer en rekords hou van wat jy kry in opsigte van die geld, eiers dan nou, mortaliteite en daardie soort van ding. Nou die ek moet net dit sê dat die hoenderrasse wat daardie tyd gebruik was die swart posterlop, die leghorn en die vleisrasse was die Cornish game en Plymouth Rock. Dit was die vleisrasse. Die eierrasse was daai leghorns en die swart posterlops. Nou die syfers wat ek hier het vir hulle produksiesyfers van daardie kommersiële lyne. In 1916 se syfers het ek hierso. Hulle het 'n produksie gehandhaaf van 58%. Nou dit is al om die ander dag amper net wat hulle eier gelê het. Die kommersiële henne in 2018. Hulle produksie is 80 tot 90%. So as ek sê 80% dan beteken dit uit 100 henne is daar 20 wat nie lê nie. 90% beteken dit uit die 100 henne is daar net 10 wat nie eier gelê het nie. Nou hoe hierdie goed dan nou tot stand gekom het is as gevolg van genetiese seleksie. Die seleksie van uitstaande lyne. Dit was ek wil net nog dit sê dat in 1905 die vleisproduksie betref. In 1965 is braaikuikens geslag op 49 dae. Tans is die slagouderdom 30 dae. Dit is al 'n gewig wat die kuikens bereik. Die karkasmassa tans is 1.6 tot 1.8 kilogram. Die voeromset is 1.53 kilogram voer om 'n kilogram liggaamsgewig aan te sit. Dis die doeltreffendheid waarmee hierdie vleisrasse, hedendaagse vleisrasse, kan produseer.
Maar die vraag is nou eintlik, wat was die rol van professor Huys in die departement veekunde op Stellenbosch in daai prosesse?
Dit is daar sal ek nou maar liewer swyg hier sien, want as ek nou daardie verhale ek gaan dalk 'n paar van daai verhaaltjies hier kry, nê. Maar nou laat ek net eers daar kry hierso met hierdie wetenskap as om dit nou so te noem. Die in die pluimveebedryf was dit altyd so die noodsaaklikheid van wetenskaplike kennis. En daar is ook verskillende joernale wat daarvoor is. Nou ek wil hierso 'n interessante staaltjie gaan ek nou hier vir julle vertel van die invoere wat in die vroeëre dae nie toegelaat was nie, die invoere van vleisrasse. Nou die was vleisrasse geweest, maar omdat hulle nie so goed presteer het nie. was daar nou van ons in ons buurland was daar mense wat van hierdie ingevoerde rasse gebruik het en hulle kon die in daardie in die voerings sit in die gewigstoename van daardie hoenders daai Cornish Diamond en Plymouth Rock. Hulle was baie beter gewees as die wat ons in Suid-Afrika gehad het. Maar nou wil die veeartse dit nie toegelaat het nie. Hier is nou nie 'n veearts hierso die hy moes eintlik hier gewees het, maar hulle dit is nie toegelaat nie dat die instof van Newcastle siekte ingevoer word. Toe was daar een van die pluimveeboere in die Gauteng en hy het elke jaar dikwels seker het hy met vakansie gegaan en dan gaan hy daar by meer vis vang. Maar nou as hy terugkom dan het hy nie vis gery in daai soort van goeder daar nie, want hy hoendereiers daarin gehad en dan het hy daai eiers uitgebroei. Laat uitbroei. So hulle het in Zimbabwe en miskien nog hoor op, het hulle baie goeie vleisras hoenders gehad wat ons toe nie gehad in Suid-Afrika nie. Hulle wel die van die bure daar het wel gesien dat hierdie man se hoenders is heeltemal te swaar en te goed. En hy maak toe 'n saak daar by die polisie aan dat hierdie man smokkel met die eiers. En toe het die polisie het die saak toe opgeneem en hulle reël toe nou wat noem jy dit by die hekke, 'n blokkade, wat ook al, nee? So 'n clampdown en nou moet die hoenders ondersoek word en te sien watter kom van noorde van die land af op watter is die plaaslike. Maar daar was geen oordentlike kenner wat dit kon onderskei nie. Die gevolg is die saak is toe uitgegooi. En later is die invoering nou ook oopgemaak. So die hedendaagse vleisrasse wat ons het is kruisings. Cornish Diamond with White Plymouth Rock. Is kruisings en daar is meer as een geslag wat gebruik word voordat jy kom by die kommersiële raaiheid.
Ja. Goed, Lou, wil jy vinnig iets gesê het voordat ek na Chris toe gaan?
Is dit beter? Ja. Ek wou net gesê, jy het gevra wat was Prof Huys se bydra? Ek is een van die bydra van Prof Huys. Ek was in 81 een van sy studente gewees. Ja, hy sê nou, ek moet nou net gou vir julle iets bieg, né? Ons het op praktika gegaan. En daai tyd toe begin die boere bewus raak van biosekuriteit. So as ons by die boere gekom het, dan was ons almal as studente swart vuilesakke gegee om oor ons skoene te trek met 'n rekkie. En dan gaan jy nou in die groeihokke van die broeikuikens en die vleiskuikens, nou die broilers gesê, die rooinekke sou sê. En maar dit is donker daar. So die paar nerds staan heel voor. En ons het daai tyd in het ons net so 3-4 dames gehad. Hulle is gewoonlik voor en agter hulle staan die manne. En jy kan net die ou wat die klas aanbied, die voorman of die bestuurder van die plaas kan net die voorste paar gesigte sien. Maar dan kort dan hoor jy kyk, maar nou niks verder nie. En daarna ons almal sê nou beleef dankie en dan klim ons nou in die busie en dan gewoonlik is jy van daar af op pad na wynplaas toe. Want jy verdwaal altyd. En daai dag kon ons moes verniet wyn proe. Maar dan skielik as jy weer sien dat daai busie vol hoenders. En dan wat gebeur het dan die ouens agter, want ou raak honger, is nou middag. En terwyl die man hier praat en die kykers is donker, so hulle hardloop nie baie rond nie. Dan vang ons die kykers en sit hulle binne in die swart sak. Want hy's nou mos rustig, dan sit hy op jou skoen en dan loop hy so uit. En dan skielik in die bus, dan skeer daai sak en dan is die bus nou vol hoender. So prof, ek moet erken, as die bestuurder prof gebel het en gesê daar's 'n voel van daar's hoenders weg, hy was nie verkeerd nie.
Christian, kan jy miskien 'n bietjie nou weg van die pluimvee goed gaan kyk aan die ander bedrywe en hoe die universiteit ingeskakel het by dit?
Ja, Johan, Lucel, baie dankie vir die uitnodiging om hier deel te neem. Dit is vir my 'n voorreg. Dames en here, ek sien dis van ons oud studente ook. Bly om julle almal hier te sien. Nou, James, jy het gesê, jy is nie 'n veekundige nie, jy is 'n pluimveekundige. Maar as jy dan nou die veekunde wegvat uit die pluimveekunde, dan sê jy eintlik 'n pluimkunde, pluimkundige. Nee. Nou, hy begin met 'n aanhaling, ek wil begin met 'n gediggie. Die Amerikaanse digter Ogden Nash het 'n kort gediggie geskryf oor 'n koe. Seker die kortste gedig wat ek nog in my lewe gesien het, dis hoekom ek hom onthou om hom te kan voordra. Hy het gesê, "The cow is of the bovine ilk. The one end is moo, the other end is milk." En dit som eintlik 'n koe baie goed op. Maar as jy nou mooi daaroor dink, as ons met ons kinders, as hulle begin leer van diere, en mense het al hierdie prenteboekies, ek sien dit nou met my kleinkinders ook, wat se diere is dit? En dan vra mens, hoe maak 'n koe? Moe. En wat kry mens van 'n koe? Melk. So dis omtrent al wat daar te sê is oor 'n koe, né? Nee, hy kan moe en hy kan melk. Maar die melkproduksie van koeie het ongelooflik toegeneem. As ons kyk na 100 jaar gelede, in 1918, was die gemiddelde melkproduksie van 'n koe in die VSA 2.2 kg per dag. Nou ja, goed, gemiddeld is nou nie noodwendig die beste produksies ook nie, want daar was baie, baie meer boere destyds en allemaal het maar een melkrykie ook gehad, so baie van daai gebruik was vir huishoudelike gebruik. Maar deur middel van teeling en seleksie, die genetika is so gevorder dat koeie se melkproduksie ongelooflik toegeneem het. Die eier is een fenomenale orgaan wat melk produksie betref. En ach, dit hang nou maar af precies wanneer jy dit lees of wat die bronne is. So daar is baie rekord wat beskryf word. Maar die jongste rekord wat ek van weet van melkproduksie van een melkkoe is een koe met die elegante naam van Gigi in Wisconsin in Amerika wat 33.000 kilogram of amper 34 ton melk oor 365 dae gelewer het. Dit is gelyk aan 93 kilogram per dag gemiddeld. Is ongelooflik. So daai piekproduksie was oor die 100 kilogram per dag gewees. En dan is daar 'n koe in Kanada met die onelegante naam van Smurf wat oor 'n leeftyd van 15 jaar 217 ton melk geproduseer het. Verlede jaar was ek by 'n kongres in Europa waar 'n fisioloog baie interessante statistiek gewys het van hoe die koei getalle afgeneem het oor die laaste 40 jaar wêreldwyd, maar hoe die produksie toegeneem het. En die toename in melkproduksie was reglynig. Daar is nie eers 'n afname in sig nie. So dit wys vir jou dat die fisiologiese beperking is nie in die eier nie, is nie in die melkklier nie. Die beperkings is op ander gebiede soos voerinname, siektes ensovoort, en reproduksie en hitteverlies. Ja, maar die eier, as daar die nutriënte wat oor die membraan geabsorbeer word omgesit in melk. Die koe het 'n ongelooflike vermoë om melk te produseer. Die land wat die hoogste gemiddelde melkproduksie in die wêreld het, is Saudi-Arabië, wat meer as 10.000 kilogram oor 'n laktasie gemiddeld per koe produseer. In Suid-Afrika is die gemiddelde produksie sommer by 19 kilogram per dag. Goed, ek het nou nie al daai omgewerk na daaglikse produksies nie. Maar as mens nou kyk in die droë lande, soos Saudi-Arabië, Israel, jy weet, dit is net die toegewyde groot kommersiële melkbore wat produseer. En daar is feitelik niemand wat net vir bestaansboerdery of jy weet, jy kry nie die kleinboere daar nie. Daar gaan dit om regtig doeltreffende omsetting van nutriënte na melk toe. Die departement, ja goed, ons het... toe ek hier gekom het, toe was het net na die samensmelting van drie departemente, veekunde, skapenwol en pluimkunde. Klein vekkende. Ja. En dit was een baie goeie en nodige noodzakelijk samensmelting oor die 100 jaar, soos Johan genoem het, was daar, dit was die Victoria College aanvankelijk, die eerste klasse in die fakulteit landbouw was aangebied waar die huidige melkerij, die ou melk, die oorspronkelijke melkerij, nee, die melkerij is nog daar, maar die gebouwe is in 1918 of 1917 al gebouw, en die eerste klasse in die fakulteit is daar aangebied. En omdat die docente, baie van hulle was op Elsenburg gehuisves, en sommige klasse is daar aangebied, so studente moes amper pendel tussen Stellenbosch en Elsenburg om klasse by te woon, so dit was of te paard, of per kar of te voet, of wat ook al, so hulle kon nou nie van een periode na ander nie, so sekere dae is klas op Stellenbosch aangebied, sekere dae op Elsenburg, en mettertijd het het nou ontwikkel, later die Jan Netling gebouw, en die J.S. Marais gebouw en soan, waar toen nou al hoe meer klasse op campus aangebied is. Professor Reimers, denk ek, was die eerste veekundige, nie, eerste voorzitter, Reimers, ja, professor Reimers. En Johan het genoem van al die vorige groot geeste wat ons allemaal geken het. En ja, ons, wat ons eie melkerij hier betref op welgevallen, is nie een groot melkerij nie. Die kudde was nooit baie groot nie, was maar altijd een klein kudde gewees, want die ruimte is ook beperk. En op die oomblik is daar so 55 na 60 koeie in melk. Die mikpunt is om oor 100 koeie te gaan, maar die gemiddelde dagelikse melkproduksie is hier net oor die 30 kilogram per dag. En dit is, het ook toegeneem oor die afgelope paar dekades van, jy weet, omtrent 20. Nou, toe ek my loopbaan begin het in die departement landbouw, hier in 1976 rond het ons melkproduksie kortkursusse vir die boere aangebied. En dan het ons gepraat van melkproduksies van hoe producerende koeie van so 5, tussen 15 en 20 kilogram, en dan jou la producerders van 10 tot 12 kilogram. En dan partij boere hand op sêk, maar dit is my hoe produceerde die 10 kilogram koeie. So vandag kan een boer nie meer oorleef as jou stal gemiddeld onder 30 kilogram is nie. En dit het maar alles te doen met teling, die genetische vordering, maar die voeding moes bijhou, nie? Om daai genetische potentiaal te manifesteer, het daar geleidelik oor die laaste 40, 50 jaar is nuwe begrippe bygevoeg, het koeie het begin meer kragvoer eet, meer grane en proteïnbronne, later ons begin met beskermde, roemenbeskermde proteïne en roemenbeskermde aminosure en beskermde vette en allerlei hulpmiddels soos vitamines en buffers en ionofore en so aan, om by te bly om die genetische potentiaal te manifesteer. En dan het technologie natuurlijk ook een geweldige rol gespeel. Ek het gelees in 1918 was die grootste technologische uitvinding was die lichtskakelaar, aan en af skakelaar. Maar daar was merkwaardige ontwikkelings in daardie tyd ook gewees, as jy denk die eerste mobiele ekstraal machine is in die tweede wereld, in die eerste wereldoorlog 1915-16 gebruik. En hoe die vliegtuig ontwikkel het. Die eerste Boeing het in 1917 gevlieg, en vandag is daar meer as 20.000 Boeings wat vlieg. En wat die melkery betref, melkproduksie technologie, weet, as ons kyk na die automatische melkmachine, of althans die melkmachine wat automatisch melkproduksie registreer, wat een inlijn laboratorium by amper het, wat die melksamenstelling bepaal, sagte ware wat vir die eienaar allerhande lyste uitdruk van kyk hierna of let op daarna ensovoort ensovoort is ongelooflik. Nou, iets wat ek graag vir my student altyd vra is, wanneer dink julle is die eerste melkmachine in Suid-Afrika geïnstalleer? Is daar iemand wat wil raai? Ek sal een tip gee, dit was in 19 something. 19 hoeveel is die eerste melkmachine in Suid-Afrika geïnstalleer? Goed, hulle raai 1980, 1970, daar rond, maar in werkelijkheid is die eerste De Laval melkmachine in die Mooirivier district in Natal in 1927 geïnstalleer en hy kon 4 koeie melk. En al die basiese eienskappe van die moderne melkmasjien was in daardie een gewees. Hy het rubberspenelse gehad, hy het 'n pulsator gehad, hy het hierdie klein Gillies openingkie gehad. Party mense sal weet waarvan ek praat. Hy het met vakuum gewerk, wat wel deur 'n parafienpomp aangedryf was, maar alles was daar gewees. Maar die ontwikkeling was natuurlik op 'n tegnologiese gebied. So ons het 'n baie interessante geskiedenis agter die rug en 'n groot deel daarvan was ons getuie daarvan.
Lau, wil jy gou iets sê?
Ja, ek dink ek wil net 'n bietjie vertel waar ons nou. Okay, wie is die departement vir kinders nou? Ek dink ek kan eerlikwaar sê ons is die departement in die land. Deel daarvan is gekoppel die feit dat ons is die enigste landboufakulteit wat ons adres gehou het en nie saamgesmelt het en of ingesluk is deur die natuurwetenskappe nie. En dit is baie belangrik om my landbou adres te hê. Die departement vir kinders wetenskappe tans op Stellenbosch sit met die probleem, ons het te veel studente wat aansoek doen. So ons beperk het nou op 50 studente. Die ander ding is, wat word van ons studente? Is daar werk vir hulle of nie? En ek dink dit is belangrik dat ek beklemtoon, wanneer ons studente aansoek doen vir werk, is hulle gewoonlik die eerste keuse. Teen enige ander student van 'n ander land, is hulle die eerste keuse. Ons sit met die probleem, veral by die M-studente, baie keer, as hulle moet hulle finale mondeling eksamen kom aflê, dan sukkel ons, want hulle het reeds aan die werk. En baie keer is dit nie waar hulle werk nie, is nie in Suid-Afrika nie. Ons het nou hierdie so 2 maande terug, Januarie mondelinge gehad, een van ons studente was in Amerika gewees, ander een in Namibië, ander een in Wes-Afrika. So hulle word hoog aangeskryf wêreldwyd. Alhoewel ons nou 50 per jaar groep het, het ons meer as 80 nagraadse studente. En die belangrikheid van hierdie, daar's nie 'n manier wat die docente getal daai studente kan hanteer nie. En hierso wil ek eintlik sê die manier waarop ons dit reg kry is 'n baie sterk en waardevol genootskap saam met Departement Landbou Weskaap by Elsenburg. Ons het daarvan hulle senior navorsers wat buitengewone professors in ons departement is. En skielik waar die universiteit net 2 proefplase het ons nou addisionele 7 ander proefplase tot ons beskikking. Met die kundigheid, en ek sal dit nie hard sê nie, maar met die hele begroting ook, tot ons beskikking. En dit is hoekom ons studente in so 'n aanvraag is, omdat die navorsing wat hulle doen baie prakties gedrewe is, en dit word die kinders, of die studente, as ek sê kinders, dan begin ek oud voel soos prof Huys, die studente per se, hulle doen hulle praktiese met beesmis en skaapmis en varkmis tussen hulle tone. En ek dink dit is 'n baie belangrike aspek. Waar kry hulle werk of wat se tipe werk? Hulle is as wetenskaplikes, baie van hulle werk in die voermaatskappye, maar die rol daar het ook verander. In die ou dae het die departement landbou van die verskillende provinsies voorligtersdienste voorsien. Daai het baie, is nie meer baie van toepassing nie of nie baie prakties uitvoerbaar nie, omdat boerdery sigself baie gespesialiseerd geraak het. So baie van ons studente werk vir voermaatskappye wat dan sê voer voorsien aan 'n melkboer, 'n varkboer of 'n hoenderboer. En dan raak hulle saam met die diens van die voermaatskappy, raak hulle dan wetenskaplike adviseerders. So daar's beslis werk vir ons studente. Hulle bedien baie goed. Net vinnig op die proefplaas, ons het altyd 3 skaapstoete gehad. Die een hierbo by Welgevallen was die Merino stoet. Ons moes die later toemaak soos die publiek toegeneem het en meer die proefplaas gebruik het as 'n plek vir om rond te stap met hulle honde. En dan daai tyd van die jaar is die teewe op hitte kom dat al wat hond rondgehardloop skape doodgebyt. So ons het nog steeds die 2 Merino vleismerino doen die Merino stoete op Mariendal wat langs Elsenburg is en hulle word gesien as binne die top 5 stoete in die land. Ons is baie trots op die kwaliteit daar. Ons is baie gelukkig, ons het 'n bestuurder daar, meneer John Morris, wat al 'n aantal jare daar is en wat seker een van die top praktiese skaapboerkennis het van enige menigte of enige ander boer in die land. So ek dink, as ons op pad, ons het nog steeds die discipline van teling, genetica, van dele fysiologie, reproductie fysiologie, ons het weer na lang gesikkel, na Dr. Dani Berryweg is weer een veearts, wat ook help met die veesiektes, en natuurlijk kyk na die dierewelsyn van ons proewe, want dit raak al hoe meer en meer belangrik. Ons het aquacultuurdocente, ons het ook dan die voedingskundiges, beide herkouwer en enkelmaagvoeding, en daar is eintlik die steenpilaar van die departement tans, denk ek, lê by die voeding, en dan by die teling, en dan die fysiologie, nog soos altyd. En die drie fundamentele beginsels en wetenskap is nog van toepassing. En ek denk vorentoe, ons gaan net meer en meer groei.
Lau, hou sy maar aan mikrofoon. Ek wil jou vraag oor een saak, waar oor allemaal praat op die oomblik, ons lees dit in die korante, mense is bekommer daar oor listeriose. Weet ons waar het vandaan kom, kan het gestuit word, hoe kyk jylle daarna vanuit die veekundige disciplines wat jy nou genoem het?
Okay, ja, die foon lei aanhoudend daar en elke korant soek een ander, hoe kan ons Engels sê, angle wat hulle korant gaan verkoop. Ek wil net eerst sê, as een vleiskundige, ek is nie microbioloog nie, ek is vleiskundige, maar ek werk baie nou saam met Prof. Pieter Gous van Voedselwetenskap, wat hy tans bijvoorbeeld vandag in Uppington, waar hy by slagpale met die mense juist praat oor listeriose. Waar het vandaan kom? Ons is nie seker nie. Daar is nou twee fabrieke geïdentificeer wat het het. En dit is baie moeilik. Die een is Enterprise en die ander is een pluimvee verwerkingsaanleg. Waar is die gemeene punt dat al twee hierdie het? Onder andere ons dink, dat is dalk materiale wat ingekom het, wat moontlik besmet kan wees. Nou ek hoor, ek is vandag het ek weer oor die kolen gehaal, want blijkbaar het ek gesê, dit is hierdie mechanisch ontbeende vleis, wat uit Brazilië uitkom. Wat ek eindelijk gesê het, dit kan moontlik mechanisch ontbeende vleis wees. En toe die verslaggever verder gegaan en gekyk, waar kom dit vandaan? En ons grootste invoeder is uit Brazilië uit. So nou, net nou die Braziliaanse ambassadeur my gebel en my uitgeskel en gesê, waar is my bewyse dat ek sê, Brazilië is die mense wat die listeria in die land het gebring het. Toe moest ek mooi vir hom lees wat ek eindelijk gesê het, en ek het nie dit gesê nie, maar mense maak daar gevolgtrekking. Nie te min, ek dink, as dit kom van mechanisch ontbeende vleis, wat is mechanisch ontbeende vleis? Mense praat van white slime of pink slime, ek hou nie van die woord nie, want slime wek een gedachte van vuil en ongezond, en dit is alles behalwe. So, wat gebeur is, in plekke soos Amerika, Brazilië, hulle hoofmark is hoenderborsies. So as jy een pluimveeproducent is, en jy ontbeen die borsie, dan verkoop jy om die volle kostes van productie van die hoender te dek. Maar dan jy nog steeds vleis en bene oor. So enig iets wat jy daarvoor kan kry, is een wins. So wat hulle doen is, hulle vat die oorige vleis op die bene, en onthou hierdie, soos Prof. Huis gesê, 28-30 jaar oud, kyk en sy bene is sag, dan druk hulle dit dier een pers. En wat ander kant uitkom, is een amorf stuk proteïen. En die proteïen raak wit. So dit word dan gevries, in 25 kilogram bokse gepak, en wereldwijd uitgevoer. Ons voeren van Pakistan, Europa, Brazil, is die hoofuitvoer. Dan kom die vleis in Suid-Afrika. En ons het die uitdaging in Suid-Afrika, dat ons het een groot groep mense wat daar inkomste is, wat ons moet sorg dat hulle proteïen van gehalte kry. So wat jy dan doen as jy polonie of een Vienna maak, jy homogeniseer hom, dan word hy geen tekstuur nie, so jy kan nie sien wat sy type vleis daarin is nie. So dan vat ons hierdie goedkoop proteïen, wat nou die hoender geperste hoendervleis is. En ons sit een bykie varkvet by, en ons sal ook een bykie soja, gedroogde soja, by sit, en water is goedkoop, so ons sit hom maar by, en dan kry ons, dan meng ons hom, en dan kry ons in die emulsie. Dan pas ons hitte toe by die emulsie, en daar het ons jou polonie en jou wene. Ek denk die laaste vraag is, eet ek wene en polonie, en sal ek het nog eet? En die antwoord is ja. Ek het volle vertrouw in ons producte.
Dankie, Lau, dit is goed om te weet. Ek wonder sommer oor, befondsing vir navorsing en ontwikkeling in julle area. Ek weet nie, Christian, wil jy miskien vir ons iets sê, word daar genoeg spandeer om navorsing en ontwikkeling vorentoe te neem, vir alles die mense het vergelyk met wat gebeur in bedrywe soos die sagte vrugtebedryf of met die veebedrywe oor see? Kyk, ons gee ons genoeg aandag aan daai aspek.
Lestel, befondsing is altyd 'n probleem. Navorsingsbefondsing. Ons kry befondsing van die NRF, van die Nasionale Protein Trust, Olie Sade Raad, SA Graan en so aan. Maar ons sou graag meer fondse uit die bedryf wou kry. En om een of ander rede is dit baie moeilik om die veebedryf betrokke te kry by ons navorsing, of alles vir hulle gaan geld vra. Ons doen baie navorsing vir die bedryf, maar dit is dis regtig, ek dink dit is, daar is eintlik geleentheid vir baie groter befondsing uit die bedryf uit. Ja, ons sal maar altyd sê, daar is nie genoeg geld vir navorsing nie, want navorsing is duur. Die, as jy bijvoorbeeld een melkweesproef moet doen, die voedingskost is so ongelooflik hoog, dat jy kan nie vir een plek vra om al die volkoste te betaal nie. Dit, jy sal net nie daar befondsing kry nie, behalwe as ons het kry van een groot befondsingsinstantie soos die staat, die NRF, en daar raak het ook maar al hoe moeiliker om geld te kry. So, my kort antwoord is dan, ja, daar is, dit is een knelpunt. Ons sal definitief graag meer geld uit die veebedrijf uit wou gehad het vir navorsing. Jy wil antwoord, James?
Ja, baie dankie. Ek sal baie graag hierby wil inkom. Ek wil net eers bietjie kort pad vat. Toe ons hier gekom het, ek, 1971, toe was die teelingsnavorsing op Mariendal die hooffokus gewees. Sover dit nou voedingsnavorsing betref, was daar niks van nie. As ek sê niks, is niks. Ons het die eierraad gevra vir geld om 'n gebou op te sit wat ons minstens dan nou klimaatbeheer en ventilasie het en sulke goed. En ek kan nie onthou wat die bedrag was nie, sê dit maar R6.000 of R10.000. En toe sê ons wil so'n gebou hê met meganiese ventilasie en verwarming en al sulke goed. Goed. Maar toe die ouens die plek kom te kom bou, nee, en dit het professor Liebenberg my geleer, toe sê ons nee, ons bou nou een kant hier in 'n gemeenskaplike muur, want ons maak ons twee geboue. So toe het ons twee geboue vir voedingsnavorsing, vir braaikykers, wat jy ons nou 28 of 54 hokkies het, en in elk ene so, jy kon baie herhalings hê om betroubare resultate te kry, hoogst betroubare verskille, as gevolg van behandelings. En een hoender is een baie sensitieve dier, hulle reageer baie goed, jy kan dit baie, baie secure, kan jy dit bepaal, en jy kan ook baie secure, kan jy die protein, eintlik aminosure, kan jy dan vlakke kan jy daar insit, en jy kan vaststel, precies waar is die maximum, wat baker jy die meeste inkomste. So, toe ons nou daar die faciliteit het, toe kon ons begin om proewe te doen vir die nywerheid, vir die maatskappye. En ek moet ons sommer dit met prontheid sê, ons het baie geld gekry. Ons, hier van my collega's kan sê, hoeveel van daardie faciliteite was by die etlike jare voltyds bespreek gewees, vir proewe wat ons gedoen het, om vir die navorsing, vir die maatskappye, maar ook vir die studente. Ons het nou nie net vir die buitemense nie, maar die resultate kon gebruik word vir die goed. So ons het braaikykens, ons kon braaikykens slag. Ons het 'n abattoir opgesit, ons het koelkamers opgesit, sodat ons het die vleis verkoop aan die personeel op die universiteit. Weet nie of daar iemand is wat nou nog kan onthou hoenders gekoop, vleis gekoop Vrydag maar dan kom ons met die bakkie en ons koop die bokse vleis, het ons daar verkoop. Dit is hoe ons geld gekry het vir navorsing en vir studente. Ons het mense oor see gestuur.
Baie nice.
Ja.
Goed. Kan ek vragies vir die gehoor kry, James, miskien sal daar van die stukkies wat jy wil bysit daar uitkom. Ek wil eers vir Pieter Prinsloo, waar is jy? Eers laat jy 'n vraag vra, dan kan ek 'n bietjie vir die gehoor ook graag. Jy's by die Rooi Vleis Produsente Organisasie, so hy kan nou sê, maar hy is nou ontevrede oor wat in die akademie gebeur. So hoor of hy tevrede is.
Waar is ons 'n mikrofoon?
Goeiemiddag. Ja, Johan, jy sit my op die spot hier. Ek is op vakansie nou, ek is nie aan die werk nie. En dan wil ek net 'n regstelling doen. Ja, ek het nou vanaf Januarie het ek nou uitgetree uit die industrie, uit die bedryf uit. Ek is nou 'n bietjie meer gefokus op my eie dingetjies wat ek wil ontwikkel. Maar ja, ek het 'n paar vrae. Eerste plek oor die navorsing. Die RMRD. Ek het ook 'n sitplek gehad namens die beesvleis kant op die RMRD, die Red Meat Research and Development SA. En ek wil saam met prof saamstem dat daar hopeloos te min geld vir navorsing tans gegee word uit die industrie uit. Ek was eintlik deel van die proses om te kyk hoe kan ons dit meer doen om vir julle 'n ballpark figure te gee. Ons praat van rolweg, dis nou op bok, skaap en kleinvee en grootvee en beeste, is dit so 5 miljoen rand per jaar wat van die industrie afkom en dis hopeloos te min. Dan is daar ook natuurlik akademiese politiek, nee. Julle sal nie glo dat akademici het groot politiek onder mekaar nie. Ek is gelukkig Stellenbosch, my alma mater, so ek is absoluut met julle. Ek is nie teen julle nie. Maar ja, daar is groot politiek betrokke ook in daai liggame. En dit lei tot my tweede vraag, is dat hoe sien julle die rol van die akademie in die toekoms in terme van die uitdagings wat daar nou op die industrie is? Is my so lekker om na prof James te luister, nê, oor die hoenderbedryf, Johan. Hy kom uit 'n geskiedenis uit waar daar nie soveel politiek en handelsdreigemente was nie. Dit was suiwer om op produksie te fokus, nê. En hulle het 'n goeie werk gedoen daarmee, nê. Maar prof, hoe sien jy die toekoms? Is nou nie meer jou werk regtig nie, maar ek is betrokke nog by georganiseerde landbou by AgriSA en ons het samesprekings met SAPU, die poultry organization op hierdie stadium. Hulle is in die moeilikheid tans, hoor, julle weet daarvan, die siektes wat vir hulle bedreig, die handelsooreenkomste, nee, die vryhandelsooreenkomste. Wat my vraag is, hoe sien julle as akademisi die rol om te speel, want daar is 'n behoefte, hoor, in terme van navorsing, in terme van ondersteuning, om hierdie handelsooreenkomste te maak werk. Ja, kom ons verstaan eers daarby, dankie.
James, ons begin by jou en dan gaan ons so om. Hy is nie ontevrede nie, hy vra 'n belangrike vraag.
Ek weet, maar dit is wragtig 'n moeilike vraag en is te moeilik vir my. Ek sou sê, goeie beplanning, in die eerste instansie, nee. Maak dit sin. Die maatskappye in die algemeen, dink ek, is in staat om vooruitskattings te maak en te sien waarheen beweeg die land, wat voedselvoorsiening betref. Regstellende maatreëls te neem. Maar nou kry jy so iets soos byvoorbeeld hierdie voëlgriep. En daar is miljoene henne doodgemaak. 600 miljoen of so iets is baie. 600 miljoen henne wat doodgemaak is. Nou, om hulle te vervang en nou weer volproduksie te kry is, dit gaan lank neem. Maar eintlik, ek kom nie eintlik reg mooi by die vraag nie, om daai probleem aan te spreek nie. Die navorsings, die befondsing van navorsing, nee. Dit is eintlik waaroor die storie gaan. Die befondsing van navorsing. Ons het hier bronne genoem, nee, die WNR in daardie plekke. die pluimveebedryf, hulle het geld beskikbaar gemaak vroeër vir navorsing. En maar nou het dit gestop. Vanweer die bedryf, ek wil sê, probleme wat die bedryf gehad het. So daardie navorsing is nie meer beskikbaar nie. Ons het daarso die geleentheid gehad om beurse te gee by die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging. Dit het gestop. So die befondsing van navorsing is 'n baie groot nelpunt. En as ek nou so moet dink, by die pluimvee departement of afdeling by Stellenbosch, ek huiver om dit te sê, maar ek weet nie wat gaan aan wat pluimvee navorsing betref nie. En dit is een van die heel grootste bedrywe in die land. Dit is inderdaad so. So ek moet daar stop.
Oké, okay, kan Christian miskien bietjie jou kommentaar en dan kan ons by Lou eindig.
Goed, ek dink net die een aspek van jou vraag is, ek weet nie of ek my nek ook hier uitsteek nie, maar ek dink die besluitnemers in hierdie land moet werkelijk vir hulle self afvra wat beteken voedselsekuriteit en om die kommersiële produsente te beskerm. Maar dit lyk my nie, dit gebeur nie. En ons as ons nie ons kommersiële doeltreffende produsente kan beskerm nie, dan gaan ons nie voedselsekuriteit hê nie. Goed, so daar is 'n politieke kant aan, maar daar is ook 'n navorsingskant aan, want ons kry befondsing uit die buiteland uit vir navorsing ook. Hierdie jaar gaan ek uit Engeland geld kry vir navorsing. Ek het al uit Ierland en Amerika, verskillende lande uit ons navorsingsbefondsing gekry. Hoe kry ons dit reg? Deur goeie navorsing te doen, deur goeie publikasies uit te bring en dat die wêreld kennis neem van ons navorsing. As ons as navorsers goeie name het by die bedryf en in die buiteland, dan help dit ook vir ons om fondse uit ander roetes uit te verkry.
Dankie. Om terugkom na jou eerste vraag, daar is akademiese politiek, maar ek dink dit is tyd dat die bedryf ons saamroep. Ons is nou so min navorsers in elke vakgebied. Dit sê herkauervoeding, enkelmaagvoeding, pluimveeproduksie, vleiskunde. Dat die bedryf ons by mekaar kry en dat ons nie onder mekaar beklei vir die koek nie, maar as ons saam is, dan is ons 'n groep wat kan meeding vir internasionale befondsing. Die groot geld, nou praat ek van die paar miljoen euro's, stel nie belang in Lou Hofman se bietjie navorsing wat hy doen nie. Hulle staan belang in wat sy navorsing in Suid-Afrika doen. En ek dink daar kan die bedryf 'n kritiese rol speel om die manne of die navorsers by mekaar te roep en te sê, reg, hier is 'n plan, hier is 'n geleentheid om vir groot geld te beding, maar ons moet dit saam doen. Dis die eerste plek. Ek kan verstaan die binnen die politiek van die land is daar baie klem nou, baie van die gelde van die ou rade wat nou in trust is, wat van navorsing gegaan het, maar nou gaan vir opkomende boere. En daar is ook 'n plek daar vir navorsing op opkomende boere. Maar dit is 'n bietjie anders, want ons groot produsente neig om wins en produksie te jaag, terwyl 'n opkomende boer is op pad soontoe. So, en ek kan nog nie lekker in my kop die plek kry waar opkomende boere inpas in die navorsing nie. En ek dink die ander ding is, ek sien het gebeur wanneer ek besoeke aflê as beoordelaar van die jong boer van die jaar kompetisie, dan kom ek by van die landse top vee produsente. En wat ek daar sien, maak my baie bly, want ek sien daar presies die boerdery. En Prof Bonsma het jare terug gesê, 'n mens moet meet. Maar jy moet nie net meet nie, dit wat jy gemeet het, moet jy kan benut en gebruik. En dit is my riem om my hart, as ek nou so daar by 'n varkproducent kom, na ek gestort het vir biosekuriteit, en ek stap in by sy varkhok, en ek sê vir hom, vertel my van daai vark, en hy haal sy selfoon uit, en op die RTF oor plaatjie, kom al die rekords van haar sog op. En hy kan vir my sê, nie net hoeveel werfels sy het nie, hy kan vir my sê, 3 dae terug het ek haar ingespuit teen hierdie siekte. En hy kan nog verder gaan en vir my sê, verlede jaar het sy soveel varkies wat ek geslag het van haar teen hierdie kilogram en haar wins was soveel rand per kilogram en soveel per sog. Met ander woorde, laat hulle daai precies uit het. En ek sien het ook baie by van die extensieve veeboere. Baie van ons skaapboere se reproduksie, gebruikssynkronisasie en alles wat daarmee gepaard gaan. So ek sien vorentoe, ek sien baie by die melkboere vorentoe, dink ek, binnenkort gaan ons begin om sperms te gebruik wat X-chromosome het en nie meer ei nie, laat al die koeie dan net versies is. So baie van daai sien ek vorentoe, so dit gaan bestuursmechanismes wees. Maar ek dink die, om meer te begin, die ander ding wat belangrik is, ons moet dwars oor disciplines werk. Dit help nie meer, jy werk net op vee nie. Want as jy kyk na boerderypraktyk, die ekonomie raak al hoe belangriker, dis die groot drijfaktor, die boere wil, moet een wins maak, maar dan sal ook met precies die boerdery die ingenieurs aspekte wat inkom. As ek sien hoeveel boere gebruik micro vliegtuie, hommeltuie wat rondvlieg, of waar na hulle watertanks te kyk, na hulle drade te kyk, of om te kyk hoe die vee is. So daar is baie van die opwindende toerusting en moderne technologie. So ek denk om weer op te som, een, die akademici moet begin saamwerk, en dit is die bedrijf wat ons akademici gaan saamtrek en saamforceer. En dan as ons dit het, kan ons die groot geld gaan jaag van oorsee af.
Dankie Lou. Is daar nog een vraag in die gehoorheid? So voor ons afsluit. Wasel? Lou, jy het nou een baie goeie punt aangeraak dat die verhouding tussen die bedrijf en die akademie moet nader aan mekaar wees. Maar hoe kry jy mens dit reg? Dis nou my laaste vraag voor ons afsluit. Hoe dink jy, wat is nodig om die brug te bou?
Ek dink die aantal navorsers is so klein, ons ken mekaar. So, miskien met die bedrijf, die rooi vleis ontwikkelingsbedrijf byvoorbeeld, hulle het 'n bietjie geld. So dan moet hulle roep en sê, ons wil 'n projek hê op XI. Soos een van die huidiges is die karkasklassifikasiestelsel. Daar is 'n ongemaklikheid daar. En daar was al by Arini al die vleiskundiges by mekaar gekom en geëvalueer wat aangaan. Maar nou moet hulle sê, reg mense, hier, dit is wat ons wil hê. Wie gaan wat doen? Wat is julle? Nie jy nie, maar wat is julle plan? Maar dieselfde tyd is daar 'n ander ding. Die universiteite, nou gaan ek geskiet word, maar die universiteite probeer ook oorleef, so hulle plaas nou 'n heffing op alle geld wat inkom. So die bedrijf moet terugbeklei en sê, nee, julle kan nie ons geld te heffing vat nie, dit moet al gaan van navorsing. En die ander ene wat ons miskyk, is ek beklee 'n leerstoel, en ek kry heel wat geld van die staat. Ek kry meer as 1 miljoen rand vir studentebeurse alleen. Maar as ek praat met die staat wat die leerstoele gee, dan draai hulle om, dan sê hulle vir my, maar as die industrie by die minister van trade and industry, handel en nywerheid, as die industrie druk op haar sit en vir haar sê, ons soek 'n leerstoel in pluimvee produksiestelsels en daar kom genoeg druk, dan sal sy sorg dat haar geld is daarvoor. So miskien moet die industrie nie net by die akademie, maar miskien moet hulle druk toepas, nie direct vra vir geld nie, maar vir die staat sê, ons as industrie het hierdie nodig. En natuurlik speel die politiese game, koppel het op opkomende boere.
Dankie, ek verstaan, daar is een vraag daarachter.
Excuse daar, voorzitter, nie eindelijk een vraag, jy kan nie meer hoor. Een kort storiekie, want ek wil aansluit by professor Kruiwagen, wat gepraat het oor deurbrake in die melkbedrijf. Ek was bevoorreg om in die suiwelbedrijf in die Suid-Kaap te werk.
Skies toch, ons kan nie lekker hoor nie, ek weet nie, is hy aan? Daar is hy nou.
By die Oud-Aniekwa proefplaas. En net een kort storiekie. In 1974 was ek en professor Len Dixon en Koenraad Brandt, wat op Elsenburg navorsing gedoen het, was een spannetjie. Nestle het een suiwelkudde competitie geborg klein kuddes, 28 koeie en minder in melk, groot kuddes, 35, ons het 'n spasie gelos, 35 kuddes, koeie in melk en meer. Die grootste kudde was 45 koeie in melk. Ja, die pryse was geborgde toer na Switserland om te gaan kyk na die melkaanlegte daar. Professor Toekom, massa koeltanks. En die melk hoef nie meer 6 uur by die pad in Kanner te wees nie. En daar kry jy die mense soos die Van Greenen boerdery nou, wat 4000 koeie melk. En dit is die deurbrake wat u van gepraat het, maar ek wil net gesê, daai verkoeling, dink ek persoonlik, na al die jare wat ek betrokke was, dink, beskou ek het al vir die grootste deurbraak.
Ja, absoluut. Ek is baie bly dat u dit noem. Ek is ook bly dat u die Outeniqua proefplaas genoem het, want ek het nagelaat om vroeër te sê dat ons het ook uitstekende samenwerking met Robin Meeske op die Outeniqua proefplaas en op Elsenburg altyd gehad met Karel Miller wat hier sit. Vandag nog met Ters Brand en Skalkloot en soan. So die samenwerking tussen ons departement, Elsenburg, of kom ek sê Weskaap departement landbou, wat in, dan ook insluit uit die Nika proefplaas, is deel van die poging om ons sterk te maak en goeie navorsing uit te maak, waarvoor ek geweldige waardering het. Maar dit is waar die technologische deurbrake is noemenswaardig.
Baie dankie, dit bring ons by die einde van ons vierde sessie by die landboudiskoers. Ek dink dit was regtig interessant om te hoor waar ons begin het en wat ons reg gekry het in hierdie tydperk en die ongelooflike deurbrake wat gemaak is. En ek is ook opgewonde om te sien wat die toekoms gaan hou, veral met die praktiese planne wat op die tafel gelê is oor hoe ons die ding vorentoe kan vat en selfs beter en meer doeltreffend kan raak. Baie dankie aan ons sprekers vir julle tyd en julle waardevolle insette. Dankie aan die gehoor. En aan jou, Johan. Dankie.